Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes se bomo posvetili težavam s kilogrami pri naših mladostnikih in otrocih. V našem studiu lepo pozdravljam dve gosti, obe prihajata iz bolnišnice za otroke v Šentvidu pri Stični, kjer imajo poseben program tudi za tovrstne težave. Dobro jutro in lepo zdrav, Tina Kaporič-Kersnik, doktorica medicine, specialistka pediatrije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
In Barbara Zajc-Tekavec, prehranska svetovalka. Tudi vam lepo zdrav.
Dobar dan.
Prekomerna prehranjenost otrok po Sloveniji in po svetu se povečuje, ker velik javnozdravstveni problem je to, ampak preden pridemo do tega javnozdravstvenega problema, seveda imamo veliko težav tudi doma. Pa začnimo kar doma pravzaprav. Kako naj bi potekalo prehranjevanje v nekem domačem okolju, kjer smo seveda starši zgled, potem seveda lahko je vrtec tudi naslednji korak. Kako se tukaj dopolnjuje, kje vi vidite morda težavo, gospa Barbara Zajc-Tekavec, v prehrani otrok?
Prehrana otrok v prvi vrsti izhaja iz domačega okolja. Torej že v prenatalnem obdobju, torej ko je mamica noseča, je pomembna njena prehrana. To se pravi, otrok že okuša te okuse v maternici, a ne? Kaj mamica je, potem preko mleka se okusi prepoznavajo. A je hrana začinjena ali ni začinjena. Ne? Vemo, da v Mehiki so otroci navajeni na čili že od majhnega, ker so ga spoznavali prek plodovnice, prek mleka. In seveda ta vstopna točka, najbolj pomemben del je pri uvajanju goste prehrane. A ne? Včasih so bile smernice, da začnemo s sadjem. Kmalo so strokovnjaki ugotovili, da ni to prava pot, ker otrok ne potrebuje z začetkom hrane nekih kalorij, ampak potrebuje spoznavati nove okuse. Mleko je sladko. Ravno zato je narava poskrbela, da je sladko, da pač vsak mladič, če je še tako majhen in droben in brez nekega hudega apetita preživi, a ne? To je preživetveno. Potem se pa učimo okusov, ki jih ponuja svet in narava. In potem seveda pri 10-12 mesecih prehod na družinsko prehrano. Torej nehamo pasirati hrano. Ne moramo pasirati do srednje šole, pa potem še do faksa. Ne? Se pravi, se učimo jesti običajno hrano. Seveda otrok nima vsaka afiniteta do vseh vrst živil, ampak pomembno je, da poskusi različna živila, da poskusi celo paleto, ki jo narava ponuja, ker tistih prvih 1000 dni je vstopna točka, a ne, za spoznavanje okusov. Tudi če nečesa takrat ne sprejema, pa poskusimo z drugo zelenjavo, z drugo jedjo, ni problem. Ali pa v drugi obliki, ne? Ne kot segedin, ampak naprimer, ne vem, kot jota, kakorkoli kislo zelje, ne? Ni sporno pri majhnih otrokih. Ampak to, da mu ponudimo v različnih ali pa ne kuhano obliko, važno, da se on spozna z okusi, ker to se naloži v naš spomin in kasneje nekje v odraslosti, a ne, ti bodo te okusi znani. Vemo, da starejši, kot smo, rajše jemo tisto hrano, ki so nam jo pripravljali kot otroci. Spomnimo se, kaj nam je stara mama kuhala. Ne? Vmes smo pozabili na to, ampak zdaj se pa spomnimo. Marsikdo, ki je že odrasel, ne vem, pri 60-ih letih reče, joj, mama je pa tako dober za roštan krompir, fižol naredila ali pa krompir. Mi sploh ne vemo, kaj ta jed je zdaj. Vmes je ni jedo, ampak to so te spomini, ki ustanajo.
In je prav, da je ta prehrana zelo pestra, da ne obupamo takoj, če otrok nekaj zavrača.
Tako. In se z tega ne poudarjamo. Jaz sem bila dolga leta vodja prehrane tudi v vrtcu in zabolelo me srce, ko so starši zjutraj pogledali na jedilnik in je bil ričet, pa palačinka na jedilniku in je mamica rekla vzgojiteljici, joj, veste, naš pa ne je ričeta, samo palačinke mu dajte. A ne? Ni to okej, a ne? Pustimo, da vzgojitelji z otrokom a ne, delajo, ker v vrtcih vemo, da je ta skupinski vpliv tako močen, da otrok tudi, če doma ne je ričet ali pa ga tudi ne kuhajo, a ne? Moramo vedeti, da vseh jedi vse družine tudi ne pripravljajo in dejansko je ta prehrana raznolika v vrtcih in šolah zelo pomembna, ker se otroci spoznajo tudi z drugačnimi jedimi, z drugimi kulturami, a ne, ki jih pripravljajo, ker Slovenija vseeno smo tako multikulturni center, a ne, in spoznavamo tudi druge jedi, od pasoljev in tako naprej. In je prav, da se otroci spoznajo. In marsikaj oni jejo v vrtcu in v šoli, kar doma ne jejo.
In verjetno marsikatera domača kuhinja naredi napako, da se potem skuša približati otroku s tem, da mu ponudi tisto, kar ima najraje. In potem se ti jedilniki preveč omejijo.
Tako. Še nekaj je, ne? Če ti nekaj jed ni, ni ravno najboljša, boš pojedel tok, da se boš nasitil. Če boš pa vedno dobil samo tisto, kar ti je najboljše, potem boš tega pojedel če dalje več. In potem pridemo počasi do te prehranjenosti, pa tudi potem ta izbirčnost, a ne? Ko nam na paleti ostane samo še pet jedi. Makarončki, pohančki, palačinke, pice, a ne? Ravno zato ustrajamo.
Gospati na Kaparič Krsnik.
Ja, hvala. Jaz bi se tukaj še navezala na eno stvar, ki ste jo dobro načela, namreč to, kar starši, tudi sama sem se v to zanko že ujela, veliko krat naredimo. Otrok reče, jaz tega ne jem in mu potem tega ne ponujamo. Ampak vemo, da v bistvu vsako živilo je treba veliko krat poskusiti, nekje 20 do 30 krat, da ga lahko sploh sprejmemo, da lahko v resnici rečemo, nam je to všeč ali ne. Pa govorimo o kuhani, recimo zelenjavi 20-krat, 30-krat in v sorovi ravno tako 20-krat, 30-krat. Staršem se nam pa veliko krat zgodi v tem našem hitenju, da otrok reče, tega ne maram, tega ne jem in mu tega ne ponujamo več. In to je mogoče napaka. To bi apelirala na starše, da bodite vztrajni, ne otrok poskuša. Nič hudega, če ne bo pojedo, ne ugrizne, ne tudi, da izušče mu ne ustreza, ampak vztrajite, ne poskuša. Ne? In šele, ko bo res 20-krat, 30-krat poskusil rdečo papriko, sem prepričana, da bo večina otrok sprejela. Jaz sem sebe testirala s paradižnikom, ki ga absolutno ne jem. In potem sem rekla v službi, klele otroke sekiram, da morajo okušati, mogoče nisem najbolj fair. Pa sem začela s paradižnikom. Ne bom si naredila paradižnikove solate, ampak če ga dobim vmešan, ga pa z veseljem pojem. Tako da sistem funkcionira, samo vztrajni moramo biti.
Tako in ustrajanje terja tudi pristop do zmanjšanja števila kilogramov. Žal imamo res kar veliko, ko pogledamo okoli sebe, otrok, ki imajo trebuhe zalite, pa še marsikaj drugega. Kako sami dve vidita ta problem, kako spremljata težave, kakšen je recimo tudi naval na bolnišnico za otroke, ki ima prav ta zdrav način prehranjevanja kot enega od programov?
Ja, zdaj, kar se tiče, če začneva s tem prilivom otrok v našo bolnišnico, nekje letno obravnavamo 150 otrok, v času epidemije s koronavirusom je ta številka bila tako med 130 nekoliko nižja, ampak nekje v 150 v povprečju otrok na leto obravnavamo. Kar mogoče jaz opažam, zdaj tretje leto sem v Šentvidu pristični, je, da so te telesne mase, skrati številke, s katerimi otroci prihajajo vedno višje. Da so te presežki, s katerimi prihajajo vedno višji.
Se pravi, toleranca se nam je tudi dvignila? Ali
toleranca se nam je dvignila, ja. Recimo, veliko krat dobimo potem tudi mi od staršev vprašanja, ampak otroci vendar rabijo sladkor, da se razvijajo, pa moramo potem iti čist na začetek, da mi, ko smo bili otroci, nismo imeli vsak dan sladkari na razpolagi, pa smo se čisto okej razvila. Ne? Tako da toleranca do sladkorja se je blazno dvignila, ja. In tudi probleme zaznavamo mogoče kasnej, a ne, kasnej nekdo, ali pa mogoče miseljo, pa sej nam bo doma uspelo, pa pridejo potem otroki lahko s kar visokimi presežki do nas.
Zanimivo je to, ne, dokler imamo mi škarje in platno kot starši, dokler otroci še ne hodijo sami v trgovino in izbirajo med policami tisto, kar jim je najljubše, dokler nimajo še svojega denarja, se še da. Ampak tudi starše je treba ozavestiti. Kaj vi opažate kot prehranska svetovalka, je treba vzgajati otroke ali tudi starše?
Oboje. Tudi stare starše. Kaj dobimo za darila? Prejšnji teden me je nekdo vprašal, ko smo delali z otroki, kaj bi jaz naredila, če bi bila predsednik države? Pa sem rekla, veste, ravno tako, kot alkohol in cigareti niso dovoljeni, da jih kupi otrok do 18. leta starosti, ravno tako bi mogel osebno izkaznico pokazati za energijske pijače. Veliko staršev posega po teh pijačah, a ne? Da preživijo dan, da zdržijo dan. Verjetno zato, ker si niso pravilno razporedili obrokov, ne? Ker ne zajtrkujemo, a ne? In potem potrebujemo energijo. In seveda, otroci to vidijo in tudi oni posegajo po teh pijačah. Te pijače vsebujejo poživila, poživila vemo, da niso za otroke primerna. Ne? Tako da, ti vzgledi, ne? To, kaj ponudimo, to je na naši strani, to je na strani odraslih.
In kako začnete potem učiti otroke, kako posegajo po hrani, kot prehranska svetovalka, ko dobite recimo na to 14-dnevno obravnavo oziroma neko šolo, otroke z 10. letom, mislim, da najprej pridejo, ne?
Pridejo tudi mlajši.
A, tudi mlajši.
Pridejo tudi mlajši, tako da to je mogoče zanimivo to, kar ste rekla. Dokler smo starši tisti, ki kupujemo in kuhamo, pridejo tudi vrčevski ali pa te začetni razredi osnovne šole. Tako da veliko krat je treba začeti delati starši, pa potem mogoče tudi kakšen otrok starše nauči. Jaz sem imela primer enega fanta z avtizmom, 12 let star v našemu programu in mi je potem mama na zadnji kontroli dvoletni, ko se program zaključi, rekla, veste, tako je dober, zadnjič sem si prvošla čips, pa me je sin videl, pa mi je takoj povedal, da to pa zame ni najbolje in to je tista zmaga za nas. A ne, recimo ta fant je začel z 10 leti, ampak pri 12 letih kljub nekim oviram, ki jih ima v razvoju, on prepoznava in druge opozarja na spremembe. Ampak težave lahko nastopijo že v vrtcu, v vrtčevskem obdobju, tako da pridajo k nam tudi mlajši otroci in seveda učimo njih, ampak delamo pa tudi starši, ker kle so pa starši tisti, ki grejo v trgovino, ki nakupijo živila, ki postavijo na mizo. Treba starše naučiti, kako je treba obrok sestaviti, kakšna je primerna velikost obroka, kako si morajo obroki slediti, da ni umestnih prigrizkov, kaj pomeni, če otrok zaužije nekaj, kar ne zaužije vsak, da neko sladkarijo na rojstnem dnevu, kos torte, ni konec sveta, rabi pa potem več telesne aktivnosti. Tako da te osnove, a ne, je treba veliko krat tudi starše naučiti.
In če gremo zdaj k nekim osnovam, da jih v tej naši oddaji razčistimo, recimo, ko otrok v vrtcu zajtrkuje, dopoldansko malico ima, kosilo ima in še popoldansko malico. To so že 4 obroki. Kaj potem potrebuje še, ko pride domov?
Gotovo ne dodatnega kosila. Ta kosila, dvojna kosila so zelo velik problem v sodobnem svetu. Saj tista kosila popoldanska doma tudi verjetno so narejena bolj na hitro, torej bolj z ogljikovimi hidrati, z cvrtjem, a ne? Tako da to je preveč za otroka. Ne? Tudi ob nedeljah in sobotah ne delamo dvojnih kosil. Ne? Ne jemo tako. Ne?
Kaj pa potem? Se pravi, dvojno kosilo je odveč, kaj pa marsikdo si privošči potem še kaj za zvečer?
Raziskave kažejo, da ljudje, ki ne jejo zajtrka, jejo močnejše večerje. Seveda telo rabi neko energijo za svoje delovanje in si jo pridobi takrat, ko si jo lahko, a ne? In te pozne večerje gotovo niso uprit dobremu zdravju. In če mama ali pa oče zvečer ob 9 še nareže salamo, se nekaj dogaja za mizo, se otrok usede zraven gotovo in tudi on pomaga pri tem, a ne? In to so vsi tisti dodatni obroki. Ko se mi tukaj z otroki pogovarjamo, ravno zdaj je rekla ena dekalca, ko smo se pogovarjali, koliko imaš obrokov, pa rekla, jo, mislim, da 8, a ne. To so poleg tistih, ki so v šoli, a ne, še tisti zelo dodatni. En velik problem je to, da vrtci ponudijo zajtrk, prva triada tudi še nekje, a ne, potem pa na ta zajtrk pozabimo in so te obroki, se pravi ta kalorični odnos se je preveč razporedil oziroma preveč se dogaja v popoldanskem večernem času. A ne. Ko telo pa tega za ponoči, pa mi ne rabimo toliko energije. Ne. Mi jo rabimo dopoldne pa opoldne, ne, za čez dan.
Se pravi, ko se otroci iz vrtca vrnejo domov, bi kaj svetovali? Kakšen delež naj sploh ima še hrana v tem popoldanskem času? Kaj ponuditi, da bomo dobro naredili otrokom in njihovemu zdravju?
Tako ko pridemo z vrtca, je zelo dobro, če otrok še ob 3 jedu malco, a ne? Ne rabi ob 4 takoj še jest. A ne? Mogoče bi bilo res dobro iti ven takrat. Zdaj so še dost kratki dnevi. Gremo ven, si naredimo veselje na svežem zraku, ali je sneg, ali ga ni, a ne, letos res te zimske radosti. Naj se nam dogaja do mraka še življenje zunaj. potem pa poskrbimo za eno zdravo večerjo v količini, ki je primerna za otroka. Namreč malo pozabljamo, da majhen otrok ne more toliko pojesti kot njegov starejši brat ali pa kot oči. Tudi pogledamo količino, ne? Se pravi majhen krožnik, ne? Za enega vrčevskega otroka. Tako da,
In tudi sama sem opazila, recimo, če ima otrok manj na krožniku, bo z veliko večjim veseljem pojedel, kot pa če mu nekdo nameče en kup nečesa.
Ja, tudi majhni otroci si znajo sami porcionirati. Če bi mama postavila na mizo lonc pa zajemalko, majhen otrok si ravno tako zna eno zajemalko naložiti na krožnik. Mal se pošprica, mal tako, ampak tudi on dobi nadzor nad tem, kaj on poje. A ne? Ker otroci imajo prirojeno, koliko potrebujejo. A ne? In če mi damo zajemalko, pa reče otrok, dovolj imam, pa mi dodamo vsem še eno, ker se nam zdi, da mora še pojesti, ja, to je za njega preveč, ne? Razširi se želoček in potem zgubimo ta nadzor, ne? Koliko pojesta. Ne? Tako da otrok ima naravno, že ve, koliko potrebuje. No?
Pa če se vrnemo zdaj, v našem studiju imamo danes dve gosti iz Šentvida pri Stični oziroma iz tamkajšnje bolnišnice za otroke, Tina Kaparič-Kersnik, je specialistka pediatrije, Barbara Zajc-Tekavec pa prehranska svetovalka. Če se zdaj res posvetimo še tem problematičnim, da tako rečem, ne, torej tistim prehranjenim otrokom, rekli ste, gospa Tina, da prihajajo vse pogosteje, se pravi, z večjimi težavami, da tako rečemo, in ko se potem lotimo na začetku problema, ko jih je treba na novo naučiti, koliko lahko pojejo, verjetno ni lahko.
Uf, ne, prvi teden je vedno zanimiv, a ne, pri nas se sam program začne 14-dnevno hospitalizacijo, s tem, da za vikend grejo domov in ta vikend je že en preizkus, kaj so se v prvem tednu pri nas že naučili. Težava je zelenjava, otroci več praktično ali pa zelo malo zelenjave uživajo in to je za njih vedno presenečenje. No. Pri nas dobijo preračunan vsak na svoje stanje, velikost obroka, sestava obroka in v tem prvem tednu, prvi, drugi dan je veliko pogovarjanja. Pomembno je, da poskusijo. Pomembno je, da smo mi vztrajni tem, kjer mogoče starši doma niso, se pravi, da okušajo nove stvari. Spomnim se enega fanta, ki je mama med drugi dan po sprejemu klicala in rekla, jo, je mogel jesti solato, pa on solate ne je, pa zakaj ste mu dali solato? Do konca tedna je fant pojedel celo skledico zelene solate in vsakič, ko pridejo k meni na kontrolo, se tej solati smejimo in mama pravi, ja, meni še vedno ni jasno, kako je vam to uspelo. Tako da, a ne, okušajo se nove stvari, obrok je prilagojen za vsakega posebej. Ponedeljek, torek sta še izziva, sreda že kar gre. V petek je pa tako zanimivo, ko je pa prvo tehtanje in so vsi uspešni in jih vprašamo, ste bili lačni med tednom, nismo bili, a je bilo težko, je v bistvu ne. In v bistvu sami sebi pravzaprav dokažajo. Ne? Je pa pri nas, bom rekla, tako en tak celoten komplet, ker ni samo prehrana, vedno večji problem je tudi negibanje otrok. Vedno bolj smo sedeči, računalniki nas vedno bolj zasvajajo in ostale elektronske naprave, tako da je kombinacija, ni vse samo prehrana, veliko je tudi pomankanje gibanja. Prav je, da se gibamo vsak dan. 45 do 60 minut v dneh med tednom, ko je šola, služba, med vikendi, prazniki, počitnicami, dvakrat toliko. Pa če mi naše otroke, ki pridejo k nam v program, pogledamo, veliko otrok je praktično brez gibanja. Tako da ne, tukaj gre za kombinacijo. Prehrana, gibanje, tekočina, pijemo premalo, prepričevanje, da pijajo dovolj, je včasih težje kot prepričati, da je treba pojesti zelenjavo, kar se mi zdi tako zanimivo. Ne, se, a je res tako težko spiti kozarc vode? Ja, veliko krat jih je treba opozarjati tudi na tekočino. In pa organizacija dneva. A ne, če imaš ti nek urnik, ki mu slediš, je življenje bistveno lažje, kakor če rečeš zjutraj, ko vstaneš danes tekom dneva, bom telovadil. Verjetnost, da se to realizira, je zelo majhna. Če imaš pa ti vse nek okviren urnik pripravljen, ob šestih bom pa jaz šel potelovadit, je pa to verjetnost, da boš to speljil bistveno večja. In tako nekako je pri nas program zastavljen. Da se ves čas usporedno učijo vseh teh stvari, ne? Da jih vključijo v svoj vsak dan. Ne moramo pričakovati, da bo čez noč šlo vse, ker to so velike spremembe za njih. Ne? Ampak s časoma, z ustrajnostjo, se dodaja. Ne? Že po prvem vikendu vidimo, ok, doma tole ti je že šlo, klele moramo pa še malo utrditi. In v bistvu en tak multidisciplinaren pristop pravzaprav je potreben. Tako nekako tudi naš program funkcionira.
Mm. In radi bi seveda opozorili na to, da če so otroci prehranjeni, da še zdaleč ne gre za nek estetski problem, ampak da je problem globlji, da so težave, ki se pojavijo z leti, hujše in da je to velika verjetnost, da bodo imeli kot odrasli tudi, ne vem, če nič drugega, vsaj veliko težav s kakšnimi terapijami.
Zagotovo, a ne, tudi mi opažamo, recimo, ne, sladkorna bolezen pri odraslem človeku, nekako to poznamo vsi. Govorimo o tipu 2, ki se razvije starostjo. A ne. Ampak mi to vidimo tudi že pri naših bolnikih. Se pravi, da je problem nezdravega življenjskega sloga že tako velik, da pri otroku starmu 10-11 let že vidimo prve znake razvijajoče se sladkorne bolezni, povišenega krvnega pritiska, zamaščenih jeter, v končni fazi povečane obremenitve za sklepe, a ne, večja kot obremenitev, teže je gibanje, ne, z vsakim kilogramom, ki ga pridobimo, teže je potem gibanje, večja je nevarnost potem za poškodbo in en tak začaran krog se vzpostavi, tako da nekateri naši bolniki potrebujejo tudi že zdravila za sladkorno bolezen, a ne to odraslo, kot smo jo navajeni pri starejših. Tako da je daleč, daleč od tega, da bi šlo samo za estetiko. A ne. Tudi vpliv na zdravje že v tej populaciji je zelo, zelo pomemben.
Je pa tudi vpliv na psiho, ne, tudi na to, kako se oni počutijo kot otroci, kot vrstniki. In tukaj, ko naredijo prve korake v pravo smer, verjamem, da se tudi njihovo psihično stanje popravi, da postanejo bolj zadovoljni sami sabo in manj tudi drugih težav, verjetno.
Zagotovo. Pri nas tudi v našem timu so vključene psihologinje, psihoterapevtke, tako da ima vsak naš bolnik je vključen in v skupinsko in v individualno obravnavo. V smislu krepitve samopodobe, ker je velikokrat načeta, velikokrat so, tudi bom rekla, žrtve nekih zbadanj strani sovrstnikov, ki načne njihovo samopodobo in pa tudi pomembna je krepitev te motivacije. Ne, uvajanje spremembe je težko za vse in moraš imeti dovolj močno motivacijo v sebi, da to speljaš in na tem veliko delamo. In je tako lepo potem jih videti, ko pridejo na kontrolo in vidiš, kako napredujejo, kako so bolj zadovoljni, bolj nasmejani, kako se pohvalijo, da se tudi zvrstniki bolje razumejo. Tako da to je vse, prepletajo se stvari. No.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Lahko pokličete in sodelujete s svojimi vprašanji. Danes namreč govorimo o svetovalnici. O težavah s kilogrami pri otrocih in mladostnikih, žal so tudi te vse pogostejše. Če le malo pogledamo okrog sebe, vidimo, da se število prehranjenih otrok kar povečuje in seveda nam to ne more biti v ponos. Problem je v tem, da je hrana danes postala res tako cenovno dostopna in bolj, ko je cenovno dostopna, slabša je ponavadi. Kaj pravite vi, gospa Barbara Zajc-Tekavec? Treba se je kar potruditi, da jemo kakovostno.
Ja, gotovo, če pogledamo razporeditev živil v naših trgovinah, nam je jasno, kaj nam trgovci v prvi vrsti ponujajo. Tudi reklame so v to smer usmerjene. Vendar še vedno se moramo zavedati, da Slovenija je bogata z dobrimi živili, ki so tudi cenovno dostopna. Naprimer, celo zimo si lahko privoščimo naprimer zeljnate glave domačega slovenskega proizvajalca, kislo zelje. Potem fižol, jabolka, lani je bila krasna letina jabolka. Ne?
Tako da imamo kar veliko možnosti, če le posegamo potem. Zdaj pa na telefonski zvezi pozdravljamo Miha iz Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz sem slišal danes po radiju za tole vašo temo, pa sem se malo hiter. Sicer je široka tema, ampak par stvari bi omenil. Jaz imam, moje mnenje je, da se začne pri prehranjevanju tudi z nekim načinom posnemanja otroka staršev, a ne, kako v bistvu ravnamo mi sami, potem, mislim, odrasle osebe. Na kar tudi vzgoja, ne, recimo, doskrat se vidi pri mladostnikih, da posnemajo recimo drug drugega, ne vem, tako kot pri recimo obdarovanju in igračah je tudi pri prehranjevanju, ne vem, sošolc hodi po McDonald's, pa gor pa dol, zdemo pa še mi, in je tudi na starših za moje pojme veliko odvisno, a mu to dovolijo, ne, ali pač se držijo nekega svojega principa vzgoje oziroma za življenja, ne, kako ga naučijo. Tretja zadeva, doskrat, ki je lih sogovornica pred tem omenila, so starši tudi, ko se išče recimo živila, se strinjam, veliko imamo ponudbe v Sloveniji z zdravo kmečko hrano, po domač povedan, ampak doskrat se to hrano tudi razvrednoti zaradi cene. Vsi vemo, da je taka hrana malo dražja, kot pa če se gre, ne vem, v Hofer ali pa ne vem kamarkoli, da ne omenjam različnih teh verig po določene sestavine. In pač treba tudi ceniti delo kmeta, ki je pač vložil nekaj v to, da predela zdrav izdelek. In še ena zadeva, jaz bi zelo podprl to, da se doma več kuha ustvarja, ker tudi če pojemo, ne vem, domače pecivo, piškote, kakorkoli, vemo, kaj smo noter dali, ni raznih dodatkov, raznih sladkorjev ali pa recimo domač jogurt, je boljš, da ne vem, en sadež v naravni jogurt, kukor pa vzeti sadni jogurt z dodatki, ne vem, koliko sladkorja. Tako da je zelo široka tema, ampak samo en par istočnih.
Ja, hvala, Miha, nekaj smo jih že omenili tudi v tej oddaji. Hvala tudi za ta vaš dodatek. Srečno nasvidenje. Ja, veliko možnosti imamo, ko izbiramo, kako... tako da povejte, ja, pa, Tina.
Z Barbaro sva se nasmihali ves čas, ko je gospod Miha govoril, ker mislim, da je zadev že blico na glavico in točno to, kar ste povedal, pravzaprav mi učimo v našem programu. Začne se vsekakor doma. Se pravi, če smo starši, vzgled otrokom, da imamo redne obroke, da so te redni obroki za mizo, ne pred televizijo, ne pred elektronskimi napravami, da se mi kot starši, da smo aktivni, da se gibamo, seveda nam bo otrok sledil. A ne? In bo takemu otroku lažje, kot če bomo kupovali pripravljene obroke, ki jih samo pogrejamo, vsekakor. A ne? Začne se doma v družini pri naših navadah. In to je odgovornost staršev.
Da recimo sama sem opazila, kako zanimivo je, ko jih vključiš v pripravo hrane, kako je potem ta hrana bolj cenjena, kako so postanejo mojstri tudi recimo v dodajanju za čimp in vsega tega, ne? Ko sami imajo možnost so odločati.
Absolutno, jaz imam dva fanta in oba dva z velikim veseljem stojita na stolčkih, občasno s kakšno nesrečo, kakaj polijamo, padeta dol iz stolčka, ampak zelo rada sodelujeta v kuhinji. Je veliko krat spor, kdo bo tisti, ki bo kaj pomešal in tako, ampak to je zelo pomembno. Ne? Otroke je treba vključevati v pripravo hrane.
In tudi, da se navadijo tega vonja, ne? Ko se hrana pripravlja, ko se kuha, da potem prepoznavajo recimo različne stopnje. Se mi zdi, da vse to nekako pripomore k vzgoji za prav odnos do hrane, no?
Ja, zdaj bo pomlata, ne? Ko bomo pripravljali vrtove, vključimo otroke v pripravo vrtov, tudi če imamo samo balkon, da živimo v bloku, dajmo dva lončka pa v njih posaditi v enega paradižnik, v enega papriko, bo otrok to zalival, bo skrbel za to, bo pobiral pridelke. Lahko smo zelo skromni, nimamo takih bogatih razmer, pa vseeno otroku privzgojimo že samo pridelavo hrane, ne?
Tudi recimo v vrtcih in šolah, kjer imajo vrtičke, ne, kako to potem res otroci sodelujejo z eno vnemo.
Vsi zelo, zelo radi. Samo vključati jih moramo. Je pa tako, kot je rekla dr. Kapričeva, ja, se ponesreči kakšna stvar. Seveda otrok se še uči, pade na tla, ne izpulaš plevela, ampak izpulaš jagodo. Ne. Tako pač je, ampak to moramo vse zavzeti za dober. Ne. S tem se učimo in rastemo.
Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični deluje že kar nekaj časa. Kaj bi rekli o svojih uspehih? Recimo se vrnejo potem otroci nazaj. Imate kakšne take izkušnje, da se vam potem čez leta zahvalijo za to, da ste jim pomagali na pravi poti?
Se vračajo, se zahvalijo. Nekateri že v sklopu teh dveh let, ko so vodeni, res povejo, kakšna je razlika. Nekateri potem, ko so starejši, uspešnost je pa tako, taka zelo, zelo široka beseda. Ne? Včasih je za nas že uspeh, da otrok ne predobiva več na telesni masi, je že to uspeh in že to pohvalimo. Včasih pa pridajo taki športniki nazaj, da jih je prav veselje pogledati, kaj jih poznamo odprej pa kasnej. Tako da, ja, se zahvalijo. Ja.
Torej, je program uspešen, kako pa sploh pridejo do njega? Se pravi, gre za napotitev strani pediatra?
Tako, ja, gre za napotitev strani pediatra. Zdaj, ko smo enkrat v šoli, v vrtčevskem obdobju preventivne preglede izvaja izbrani pediater, ko so pa otroci v šoli, pa šolski pediater, tako da so spremljani vsake 2 leti v sklopu sistematskih pregledov. Tako da nekateri otroci pridejo do nas, ker že starši zaznajo težavo, nekateri so pa napoteni ali strani izbranega pediatra ali strani tega pediatra, ki izvaja šolske preglede. Rabijo pa napotnico, ja, strani ali šolskega ali imenovanega pediatra, opravijo pri nas prvi pregled in potem se dogovorimo, kaj in kako naprej.
Seveda bi zdaj z lahkoto zaključili, ampak se mi zdi, da bi eno misel pa še rada slišala z vajne strani. Namreč, ko otroci pridejo v puberteto in ko začnejo rasti, se marsikdo od staršev reče, ja, zdaj se bo pa potegnil, pa potem se mu ti kilogrami ne bodo več poznali. Včasih gre za lažno upanje, se mi zdi.
Jaz vedno rada rečem v ambulanti, da je tista številka na tehnici je zgolj številka. Pomembna je pa, kako je naše telo sestavljeno, se prav kakšen delež te številke predstavlja maščobno tkivo, kakšen delež predstavljajo mišice in pomembne so življenjske navade. Ker tudi, če mi zgubimo tisto, je številka na tehnici nižja, kot je bila predtem, ampak vzdržujemo naše nezdrave življenjske navade, to se na dolgi rok ne bo izteklo, ok. Če pa uspemo spremeniti življenjske navade, potem pa izguba na telesni masi sledi sama od sebe. To je tako en tak želen stranski učink, da tako rečem, mišice se krepijo in se v bistvu telesna sestava spreminja na tist način, ki ga pravzaprav mi želimo. Ne? Ni pomembna samo nižja številka, pomemben je, da se zniža ta številka na pravi način. Se pravi z izgubo maščobnega tkiva in krepitvijo mišične mase.
Seveda je to tek na dolge proge, nič se ne zgodi čez noč, veliko truda je potrebno vložiti, ampak želimo si, da bi naši poslušalke in poslušalci prepoznali ta problem, se ga lotili na pravi način in seveda, če bodo sami zmogli, čestitamo. Hvala tudi vama za obisk v našem studiu, Tina Kaparič-Kersnik, specialistka pediatrije in Barbara Zajc-Tekavec, prehranska svetovalka, da sta si vzeli čas in seveda želimo veliko uspešnih zgodb še naprej.
Hvala za vabilo, pa samo en komentar bi dodala, če bodo pa starši videli, da v domačem okolju ne gre, smo pa mi vedno na voljo, da priskočimo na pomoč.
Tudi po telefonu se da marsikaj odgovoriti. Tako. Hvala lepa, vse dobro, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.